Probleme la zi, la Radio România Actualități.
Bună ziua, sunt Sorin Croitorescu. Legea pensiilor a primit și ultimul aviz înainte de a intra la votul final, cel decizional din Camera Deputaților. Este vorba despre avizul Comisiei de Specialitate din Cameră, care a fost emis ieri, iar astăzi legea urma să intre la vot final, dar procedura a fost amânată, cel mai probabil până pentru săptămâna viitoare, potrivit vicepreședintelui Camerei, social-democratul Florin Iordache. Parcursul legislativ a fost deci destul de lung, a fost și în dezbatere publică actul normativ și probabil va primi curând și votul final. Discutăm astăzi pe larg la Radio România Actualități despre principalele modificări pe care le aduce legea cu doamna Doina Pârcălabu, fost președinte la Casa Națională de Pensii. Salut, bună doamnă!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Și cu consultantul financiar Adrian Bența, care se află alături de mine în studio de asemenea. Bună ziua, domnule Bența!
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație!
Vom mai avea de asemenea și intervenții în direct prin telefon pe parcursul emisiunii. Începem însă cu o scurtă declarație a ministrului Muncii, Marius Budăi, făcută la Parlament chiar cu puțin timp în urmă, într-un dialog cu jurnaliștii.
Efortul bugetat doar pentru majorarea pensiilor este de 8 miliarde. Și l-avem prevăzut în buget, exact cum am spus, avem prevăzut efort bugetar mai mult, nu numai pentru majorarea punctului de pensie, ci și pentru recalcularea acelor pensii pentru grupele de muncă. Suntem în etapă finală de contractare a întreprinderii care va realiza softul pentru recalculare. Vom recalcula și avem impactul bugetar prins, așa cum v-am spus, în buget și în proiecția bugetului pe anul 2019.
Rămâneți la ideea înghețării indexării din ianuarie, care e prinsă acum în legislația legată de pensii și a promisiunii că se mută în septembrie majorarea sau nu? Deci,
să așteptăm? Nu. Asta cu înghețarea este un termen pe care eu îl resping categoric și vă voi face un calcul scurt. Dacă rămâneam doar pe calculul indexării, valoarea punctului de astăzi era 1045 de lei din calcul, cu pixul pe hârtie. Valoarea punctului azi este de 1100 de lei și valoarea punctului va fi în 2019 1265, așa cum am prevăzut în programul de guvernare.
A fost ministrul Muncii cu puțin timp în urmă la Parlament. Și acum să ascultăm și o sinteză a declarațiilor făcute ieri la Comisia de Muncă de la Camera Deputaților, după care vom intra în miezul problemei. Cătălin Purcar.
Membrii Comisiei pentru Muncă au menținut stagiul minim de cotizare de 15 ani, dar au aprobat un amendament prin care persoanele care au cotizat cel puțin 10 ani pot beneficia de pensie doar dacă vor completa sumele necesare la Casa Națională de Pensii pentru diferența de 5 ani. Deși în prima parte a zilei a fost adoptat un amendament al USR potrivit căruia persoanele cu handicap grav care au realizat o treime din stagiul complet de cotizare pot beneficia de pensie de asigurări sociale, deputații au revenit și au păstrat forma inițială. În textul guvernului și adoptat de Senat, doar nevăzătorii erau incluși în categoria celor care ies la pensie după un stagiu de cotizare redus. Opoziția consideră însă că acest lucru reprezintă o discriminare față de persoanele cu dizabilități. Mai mult, deputatul PNL Dan Vâlceanu susține că deputații puterii nu au fost de acord ca punctul de pensie să fie indexat potrivit legislației în vigoare de la 1 ianuarie 2019.
Dacă guvernul mai vrea să mai majoreze și în septembrie, n-au decât să o facă dacă au bani foarte bine în plus pentru pensionari. Au respins acest amendament, au tăiat drepturile pensionarilor de a li se majora pensia de la 1 ianuarie și prin asta le-au tăiat pensia, practic, pentru că punctul de pensie de la 1 ianuarie, toți pensionarii și-l calculaseră, trebuia să fie 1205 lei.
Tot din opoziție, deputatul USR Cristian Seidler critică menținerea pensiilor speciale în proiectul noii legi, susținând că, de fapt, nu se poate vorbi despre o reformă reală a sistemului de pensii publice.
Legea va intra în vigoare abia în septembrie 2021 și e doar o promisiune deșartă a actualei majorități guvernamentale pentru categoria pensii. Li se promite cu 3 luni înainte de alegerile parlamentare o creștere iluzorie cu 40% a punctului de pensie, fără să se spună de unde vor fi aduși acești bani.
În schimb, fostul ministru al Muncii, Olguța Vasilescu, spune că proiectul respectă măsurile prevăzute în programul de guvernare PSD-ALDE.
Se dublează punctul de pensie de la 871 la 1775 în interiorul mandatului nostru. Pensiile sub 2000 de lei nu mai au impozit, pensiile peste 2000 de lei au un impozit de 10%, dar, mai important decât orice, avem o lege bună.
Pe de altă parte, președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, consideră că prevederile documentului favorizează în prezent pensionarii, însă atrage atenția în cazul generațiilor viitoare.
A rămas acel blestemat principiu, datorate și plătite. Asta presupune ori o modificare brutală de legislație, care să însemne ca angajatorul să plătească integral salariul brut angajatului, angajatul să poată să-și plătească singur contribuție la pensii și la asigurarea de sănătate. Dacă însă se rămâne pe aceeași teză cu reținerea la sursă, atunci evident că angajatul este într-o vulnerabilitate totală.
Printre amendamentele adoptate în Comisia pentru Muncă se află inclusiv reducerea stagiului minim de cotizare în cazul femeilor care au copii adoptați. Totodată, persoanele care locuiesc în zonele industriale cu poluare, într-o rază de 4 km de locul contaminat, pot beneficia la cerere de reducerea vârstei de pensionare cu până la 2 ani dacă au lucrat 35 de ani în aceste zone.
O sinteză de Cătălin Purcaru. Revenim în direct în studioul Radio România Actualități. Vă reamintesc unde se află alături de mine doamna Doina Pârcălabu, fost președinte la Casa Națională de Pensii și consultantul financiar Adrian Benza. Doamna Pârcălabu, ați condus destul de mult timp Casa Națională de Pensii. Știți, sunteți foarte avizată în acest domeniu. Spuneți-mi, modificările aduse legii pensiilor vor duce la o creștere a veniturilor pensionarilor și a celor care urmează să iasă la pensie față de ce ar fi trebuit să primească pe actuala lege?
Într-adevăr, modificările aduse de proiectul noii lege a pensiilor vor aduce majorarea veniturilor pensionarilor, dar începând cu anul 2021, pentru că modalitatea de calcul acelui nou indicator, valoarea punctului de referință, care stabilește un alt stadiu de cotizare decât cel utilizat până în prezent la determinarea punctajului mediu, va opera începând cu anul 2021. Și totodată valorile punctului de pensie stabilite prin proiect cu 1 septembrie 2019 la 1265, cu 1 septembrie 2020 la 1275 și apoi ajungând la valoarea punctului de referință de 75 de lei, sunt beneficii viitoare care vor fi contorizate în dreptul pensionarilor. Dar, cum spuneam, modificarea importantă o reprezintă eliminarea din formula de calcul a stagiului complet de cotizare, care în acest moment este diferențiat între femei și bărbați, fiind în continuare, în cazul femeilor, pe un vector de majorare până în anul 2030, dacă mi-amintesc. Lucru care a produs acele diferențiere ale punctajelor medii între femei și bărbați, conducând la situațiile care au fost de multe ori reliefate pentru, să spunem așa, perioade identice de activitate în cazul unei femei și comparativ cu un bărbat, bărbatul avea o pensie în quantum mai mică decât femeia. Acest lucru a derivat din legislația anterioară, pentru că noi am vehiculat cu două noțiuni, stagiul complet de cotizare și vârsta standard de pensionare, vârsta standard de pensionare fiind de asemenea diferențiată între femei și bărbați. Dar să revenim la întrebarea inițială a dumneavoastră, beneficiile importante provin din înlocuirea acelui stagiu de cotizare cu o constantă, constanta 25, explicitată în nota de fundamentare la lege ca fiind media statistică a stagiilor complete de cotizare, ceea ce este un lucru bun. Dar pentru anul 2019 lucrurile nu sunt spectaculoase, în sensul că s-ar aduce o modificare a valorii punctului de pensie de la 1100 de lei cât este în prezent la 1265 de lei începând cu luna septembrie, ceea ce ar însemna o creștere la acel moment de 15%, dar o medie anuală de 5%. Ori dacă s-ar aplica prevederile actuale ale articolului 102 din legea 263, care spune că anual valoarea punctului de pensie se majorează cu 100% inflația și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut pe economie, ar trebui ca de la 1 ianuarie valoarea punctului de pensie să fie majorată cu 9,72, în sensul că în anul 2017 creșterea reală a câștigului salarial a fost de 12,8.
E un exemplu.
Nu este un exemplu, sunt cifrele comunicate.
Nu, adică e un exemplu 2017, anul 2017.
Pentru că 2017 este anul pentru care avem datele certe, exact. Și în lege avem această precizare. Se iau ultimii indicatori cunoscuți la momentul respectiv. Ori la acest moment noi avem indicatorii definitivi pentru anul 2017. 12,8% creșterea câștigului salarial mediu brut pe economie și 3,32 indicele prețurilor de consum. Deci ar trebui să discutăm de o majorare cu 9,72%. Deci, iată, pentru anul 2019 aveam această diferență de o medie de 5%.
Față de 9 și ceva, cât ar trebui să fie conform legii.
Deci, de fapt, aceasta este miza discuției.
Domnul ministru Budăi mai spunea tot astăzi la discuția cu jurnaliști, a fost o discuție foarte amplă, noi am făcut doar un fragment din această discuție cu jurnaliștii, mai spunea și că s-ar mai putea regla niște lucruri prin ordonanță de urgență în cazul în care întârzie foarte mult votul final al legea pensiilor. Rămâne de văzut dacă și acesta ar putea fi, indexarea de pildă ar putea fi reglată prin ordonanță de urgență. Dar, domnule Bența, vreau să vă întreb pe dumneavoastră în legătură cu sustenabilitatea unei creșteri a pensiilor, chiar și cu 5% medie anuală pe termen lung. Ce credeți, din punct de vedere macroeconomic, ce ar trebui sistemului de pensii ca să fim siguri că e sustenabil?
Întrebarea dumneavoastră este foarte pertinentă și la obiect, în afara faptului că trebuie să asigurăm o solidaritate socială între generații. Această solidaritate socială se măsoară, din păcate, într-o sumă mercantilă de bani. Sistemul de pensii din România este sistemul Bismarck, adică cei care sunt acum salariați plătesc pensiile pensionarilor care sunt în viață în acest moment.
Chiar vreau să vă întreb, din totdeauna a fost așa, cel puțin în Europa, adică din totdeauna cei care lucrează plătesc pentru cei care sunt acum la pensie, sau au fost și perioade în care cei care în perioada activă, să spunem, îți pui niște bani deoparte și îi primești la sfârșitul
din
carierei?
Din cunoștințele mele, în Europa, marea majoritate a sistemelor de pensii sunt sisteme tip Bismarck, adică generația care lucrează acum plătește contribuția la pensii pentru cei care au lucrat anterior. Știu că doar în Statele Unite se aplică un sistem punctual, adică eu îmi plătesc propria mea pensie. Revenind la întrebarea dumneavoastră, și din păcate cinismul fiscal uneori are mai multe colțuri decât ar trebui să aibă, ei bine, ca să dăm astăzi o pensie de 1000 de lei în mână, cu un coeficient de 25% contribuția la pensii, și în acest procent intră și inclusiv contribuția la pensia facultativă. Deci hai să spunem grosomodo, ca să dai o pensie de 1000 de lei în mână, trebuie să ai salarii de 4000 de lei. Pornim de la prezumția că în acest moment sunt circa 5.100.000 de contracte de muncă, ceea ce corespunde la un număr de 4,9 milioane de salariați, pentru că sunt și salariați care au câte 2-3 contracte de muncă. Eu, de exemplu, am mai multe contracte de muncă. Și în același timp sunt plătite circa 5,2 milioane de persoane din sistemul public de pensii, și aici discuțiile vor fi mai ample, pentru că nu toți îndeplinesc condiția de a fi pensionari, adică limită de vârstă și vârsta ca să ieși la pensie. Sunt și alte persoane care primesc din partea bugetului de asigurări sociale sume de bani și sunt foarte îndreptățiți, de exemplu orfanii. Mi se pare absolut normal ca și ei să primească o sumă de bani din bugetul asigurărilor sociale, la fel și cei cu pensiile minime garantate, întrucât statul trebuie să asigure un trai decent pentru toți. Și atunci, revenind la același cinism fiscal, întrebarea este dacă reușim, în afara sumelor plătite de actualii contributori, adică salariații și persoanele fizice ce desfășoară activități independente, dacă reușim să găsim alte surse de finanțare. Pentru că, să stabilim clar, astăzi bugetul de pensii a fost aprobat la 1 ianuarie pe 62,5 miliarde de lei, s-a suplimentat cu vreun că aproximativ 1 miliard, sunt undeva la vreo 64 de miliarde. Din fericire, după ultima rectificare bugetară, deficitul la pensii este doar de 4,5 miliarde de lei, adică de circa 1 miliard de euro. În momentul în care vom atinge anul 2021, bugetul estimat, subliniez estimat, este de 124 de miliarde de lei, deci dublu plus ceva.
Deci dublu.
În 2022, când vom avea un punct de pensie estimat la 1875 de lei, bugetul de pensii se apropie de 1 miliard, de 140 de miliarde de lei. Ori Opinia mea este că în acest moment economia va suporta foarte greu astfel de sume. Prin urmare, în afara taxelor obișnuite pe salarii, finanțarea se va face foarte greu. În același timp, mai avem și două cauze contrare, din păcate. Prima, numărul de salariați cu greu putem să-i aducem și să facem angajări, avem un spor negativ. Asta este realitatea cruntă în România. Cetățenii care se nasc sunt mai puțin ca număr decât cetățenii care nu mai sunt printre noi.
Ne mai vorbim de cei care pleacă plus să lucreze în străinătate.
Plus migrația, pentru că se pare că suntem pe locul 2
după Siria. Nu prea mai contribuie la bugetul.
Deci suntem pe locul 2 la emigrație după Siria. Și atunci ar trebui, în afara faptului că avem o lege care se dorește bună, cu un buget generos, ar trebui în primul rând să stabilizăm locurile de muncă, ar trebui să găsim, nu știu, aducem muncitori de afară, aducem din Republica Moldova, polonezii au adus din Ucraina, circa 1 milion de lucrători, pentru că altfel este foarte greu sustenabil acest buget.
Dar cei care, dacă sunt lucrători care vin din străinătate, de pildă în România să lucreze, ei plătesc contribuțiile la, în România, contribuțiile la bugetul de pensie al României sau pentru țara lor?
Se plătesc în România.
Se plătesc în România, întrucât devin contributori la bugetul de stat din România. Putem
Este bine să știi, ascultătorii, acest lucru, pentru că e o informație foarte clară de la oameni de specialitate și deci nu mai
deci, în momentul în care am un salariat, dar atenție, să fie salariat, nu detașat.
Salariat, sigur.
Un salariat în România, atunci se plătesc taxele către bugetul de stat după legislația din România. Mai avem cazuri destul de cunoscute, de exemplu prezentat pe televiziuni sau pe mass media, că aducem muncitori din Vietnam. Ei bine, din păcate ei nu sunt salariați ai noștri, rămân în continuare salariații la societățile din Vietnam și ei sunt detașați aici și atunci se plătește, asigurările sociale se plătesc doar după ce îndeplinesc condiții de rezidență fiscală în România.
Da. Doamna Procalabu, există, din experiența dumneavoastră, există suficiente resurse la casa de pensii, la direcțiile zonale de pensii pentru ceea ce va urma, adică recalcularea pensiilor? Sunt, spunea domnul Bențarlo, 5 milioane de pensionari.
Este clar că ceea ce își propune actualul proiect al legii și care va deveni, ceea ce este sigur, va deveni lege într-un viitor destul de apropiat, Casa Națională de Pensii nu va putea să răspundă acestei cerințe cu actualul personal. De altfel, în textul legii sunt prevăzute și aspecte privind asigurarea cu personal la nivelul instituției care gestionează acest sistem, în sensul că s-a stabilit un procent față de numărul de beneficiari ai sistemului public de pensii, ceea ce este un lucru bun. Dar problema
trebuie și bani pentru salariile celor care...
Da, și posibilitatea legală de a angaja, pentru că suntem într-o condiționalitate legislativă. Nu poți să angajezi oricâte persoane îți dorești dacă nu ai prin statut și prin regulamentele proprii stabilit acest număr. Ori prin lege a venit și s-a stabilit ca, cel puțin ca orizont, acest lucru pentru a nu veni cu constrângerile de analiza numărului de personal la nivelul întregii instituții publice. Deci, cum spuneam, s-a creat posibilitatea de angajare a personalului. Acesta este un lucru bun, dar de văzut dacă acest număr de personal sporit va fi și finanțat, ceea ce din declarația domnului ministru înțeleg că se discută. Și după aceea este de văzut unde se vor identifica persoanele care să aibă o calificare, pentru că aici discutăm de lucruri care privesc o legislație de-a lungul unui număr foarte mare de ani. Legislația muncii și legislația în domeniul salarizării a suferit multiple modificări. Ori trebuie identificate acele persoane care să poată să-și îndeplinească atributul în mod corespunzător. Un lucru iarăși bun stabilit în lege este acela privitor la înființarea unui centru de perfecționare a lucrătorilor din domeniul asigurărilor sociale. Ori, prin crearea acestui centru, s-ar putea asigura condițiile de profesionalizare a personalului și de crearea viitorilor lucrători în sistemul de pensii. Spuneți-mi dar aspectul cel mai important...
Cam câte dosare poate face pe zi un angajat? Așa, dacă, pentru maturile de statistici.
Din etapa anterioară pe care am coordonat-o de recalculare a pensiilor, care a fost poate cea mai complicată, atunci aveam o medie de 12-14 dosare pe zi. Dar trebuie spus că un dosar nu este parcurs doar de o singură
doar
persoană.
De o singură persoană, exact.
El mai are, mai parcurge etapa a doua, etapa verificării. Deci el practic are două parcursuri. Și atunci trebuie să ai și o altă echipă care să verifice ceea ce a făcut prima echipă. În actualul proces de recalculare, dacă se va reuși realizarea unui sistem informatic care să răspundă cerințelor legii și dacă acel sistem informatic va putea să transpună prevederile legii într-o manieră facilă și corectă a ceea ce se spune acolo și de a prelua informațiile existente în actualele baze de date, astfel încât lucrătorul să intervină cât mai puțin, atunci lucrurile ar fi mai ușor de realizat. Dar cum știm că în domeniul informaticii am eșuat în numeroase exemple, cred că piatra de încercare o va constitui realizarea acelui sistem informatic de care domnul ministru spunea că se află în procedură de achiziție. Publică, important da. Este să fie identificat acea firmă care să înțeleagă mecanismele de acolo și să poată să facă transferul datelor, să migreze datele într-o variantă care să poată să simplifice lucrurile, pentru că, așa cum spuneam, marea parte a datelor se găsesc în bazele de date. Ele trebuie identificate în mod corespunzător și prelucrate ca să obțină rezultatul dorit. Complicația ar fi în cazul acelor venituri suplimentare care nu au fost introduse. Adică, important ar fi să nu se muncească de două ori, să se valorifice ceea ce s-a creat și există în bazele de date de la Casa de Pensii și doar informațiile suplimentare cerute de legi să fie introduse și atunci să fie prelucrate și mecanismul să fie automatizat.
O simplificare care ne-ar putea duce la, știu eu, 20-25 de dosare pe zi de angajat măcar. O întrebare foarte scurtă pentru dumneavoastră, un ascultător, doamnă Pârcălabu, zice dumnealui, spuneți-mi cum e posibil ca după 25 de ani de muncă să ai o pensie de 662 de lei, cui să mă adresez? De fapt, asta este întrebarea. Unde ar putea să intereseze de ce are o pensie așa mică?
În primul rând, trebuie să se asigure că dreptul este corect stabilit, iar pentru acest lucru trebuie să solicite Casei de Pensii în evidența căreia se află un buletin de calcul. Acolo sunt date. Este adevărat că buletinul de calcul este un document destul de neprietenos, ca să spun așa, și eventual un funcționar de la Casa de Pensii să-i și explice informațiile cuprinse acolo, să se asigure că elementele care au contribuit la determinarea pensiei sale sunt cele corecte și de care dânsul are cunoștință.
Deci la Casa de Pensii de care aparține, cum s-ar spune, da, unde a fost făcut dosarul de pensii,
din
județul sau din sectorul în care locuiești. Mulțumesc foarte mult. Suntem acum în legătură directă și cu domnul Adrian Codârlașu, președintele Asociației Analiștilor Financiari Certificați. Bună ziua, domnule Codârlașu.
Bună ziua.
Știu că ați făcut un studiu sau o analiză asupra sustenabilității pensiilor în raport cu evoluția demografică. Ne puteți da câteva detalii?
Da. CFR România a lansat în toamna aceasta un studiu în România, un studiu realizat de către Mercer și CFR Institute, studiu denumit Cum arată un sistem ideal de pensii. În cadrul evenimentului de deschidere a fost și o prezentare referitoare la evoluția demografică a României. Ce rezultă din acea prezentare? Ca și în țările dezvoltate, există un spor natural negativ al populației. Deci populația...
Deci nu suntem singuri pe lume în această tendință.
Nu suntem singuri. În toată Europa se manifestă acest trend negativ. Însă ce mai e în plus în România este migrația. Avem un procent semnificativ de români care lucrează în străinătate și care încă pleacă din România. Acesta este cumva diferit de ceea ce se întâmplă în țările dezvoltate din zona euro, în țările dezvoltate din Uniunea Europeană. Ei au un influx de muncitori străini. Noi avem un reflux.
Și să spunem România, că dacă acești muncitori români sau angajați români ar fi de fapt angajați la firme din România și doar detașați în străinătate, contribuțiile lor sociale ar rămâne în țară. Am vrut să menționez asta pentru ascultători. Vă rog, domnule.
Nu știu dacă legal e posibil, deoarece tratatul Uniunii Europene prevede libertatea de circulație a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalului.
Sigur.
Nu cred că cineva îi poate pune vreo barieră vreunui lucrător român să lucreze oriunde în Uniunea Europeană.
Nu e vreo de barieră. Spuneam doar că făceam diferențierea pe care a făcut-o și domnul Bența puțin mai devreme. Diferențierea între cei care lucrează în străinătate pur și simplu și cei care sunt detașați în străinătate.
Da, dacă sunt într-o firmă românească și sunt detașat exact. În străinătate, corect. Dar marea majoritate a acestor oameni lucrează în străinătate. Și mai mult, ceea ce nu este bine pentru evoluția viitoare demografică, au familia în străinătate.
Da, ceea ce este într-adevăr un element în plus în evoluția asta negativă demografică. Dar totuși populația lumii crește. Este o tendință doar în țările dezvoltate și dacă e pentru țările dezvoltate, atunci ar trebui să fim puțin mândri de chestia asta, că suntem și noi între rândul țărilor dezvoltate. Unde...
România este în proces de convergență către nivelul de dezvoltare economică din Uniunea Europeană. De adevărat, această convergență va mai dura. Însă, da, la un moment dat va deveni probabil suficient de atractivă să avem și noi influx de migranți în țară. Însă, tot va însemna acest lucru un efort, deoarece acei oameni nu vor ști limba, vor trebui integrați aici.
Da, și se vor crea ca și în alte țări dezvoltate, comunități de, eu știu, orășelul
da.
Chinezesc, alte
cartieri.
Da, a fost un exemplu, pur și simplu. Dar sunt într-adevăr, sunt zone în care sunt locuite de etnici de același fel și unde se fac mici comunități, ceea ce nu e un lucru rău, bineînțeles.
Nu este un lucru rău, bineînțeles, și diversitatea în general este bună pentru economie.
Absolut, dar este important pentru bugetul acesta de pensii. De unde provine, doamnă Pârcă, la bugetul de pensii? Este un capitol separat în bugetul național al asigurărilor sociale și al asigurărilor sociale.
Deci bugetul asigurărilor sociale este un buget distinct față de bugetul de stat. El este privit integrat în bugetul consolidat al statului, dar este un fond care se administrează distinct atât din punctul de vedere al veniturilor cât și al cheltuielilor. Acest lucru s-a definit tocmai ca urmare a faptului că discutăm de un fond care se alimentează în exclusivitate din contribuțiile plătite de asigurați cu această destinație. El are autonomie de execuție și, practic, în bugetul consolidat are ponderea cea mai mare.
Am înțeles. Domnule Bența, ne mai întreabă un ascultător. Cine ne va mai asigura în viitor fondul de pensii? Cum se va petrece în viitor? Este un circuit fără sfârșit acesta cu cât va fi umanitate, cei care lucrează îi vor plăti pentru cei care au lucrat. Și tot așa, ei urmează să fie, bineînțeles, cei care au lucrat și va plăti pentru ei, vor plăti copiilor, nepoții.
Siguranță, principiul solidarității probabil va dura în continuare. Generații, până când vom avea un fiscalist mai puțin solidar cu ceilalți, o să spună fiecare pe cont propriu. Sigur, asta va fi doar poate mai târziu. Însă, în acest moment, cei care lucrează trebuie să știe că și ei, la rândul lor, vor ajunge la pensie și atunci cei care sunt acum copii vor fi viitorii salariați și vor plăti contribuțiile la pensii. Ideea pe care ar trebui să o spunem este că, din păcate, toate proiecțiile ne arată că peste 20-30 de ani, când vor ieși la pensie marea generație de lucrători din perioada născuți în anii 70, deci de creței, vom avea un cel mai mare număr de pensionari, circa 6 persoane la pensie față de 4 persoane salariate, întrucât, dacă nu se modifică într-un fel
tendința demografică,
și atunci va fi cu adevărat un pressing puternic pe bugetul asigurărilor sociale. Prin urmare, viitoarele generații vor trebui să se gândească, una, să-și facă alte surse de venit, fiecare cum se descurcă. Doi,
pensiile private ar putea fi una dintre
ar putea să fie una soluții. Dintre sursele de venit. Doi, ar trebui ca viitoarele guverne, și nu mă refer la asta de mâine sau de peste, mă refer la cel de peste 20-30 de ani, să găsească surse alternative de finanțare a bugetului, nu numai din contribuțiile salariaților de atunci. Poate luăm de exemplu cum sunt țările nordice, da? Avem un fond din exploatarea resurselor, poate și noi din exploatarea gazelor de la Marea Neagră ar trebui redirecționată un anumit procent din veniturile către respective către acest buget pensii. Sau poate din dividendele unor anumite companii ar trebui puse deoparte într-un fond. Răspunsul este, din punctul meu de vedere, până la urma urmei, nu mărimea pensiei contează, ci și puterea de cumpărare. Deci toate aceste lucruri le putem verifica doar după puterea de cumpărare a banului de la momentul la care vor fi ieșite la pensie actualele generații. Aș mai vrea să punctez doar o singură observație și după aceea o să predau cuvântul. Este foarte important ca și actualii salariați să urmărească intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor, întrucât una dintre condiții pentru a avea continuitate și vechime în muncă este ca asigurările sociale să fie plătite de angajator. Față de acum, când nu exista această condiție, obligația este ca angajatorul să plătească asigurările sociale, iar potrivit proiectului de lege, ANAF-ul va înștiința sau va defalca pe fiecare salariat contribuția la pensie încasată. Și atunci trebuie să știi și va trebui să-ți alegi acel angajator, până la urma urmei va fi și o decizie a salariatului, acel angajator care și plătește asigurările sociale.
Da, rămâne de văzut. Vă rog, domnule Codrălașu.
Comentariu pentru această întrebare.
Vă rog.
În prezent, în România, sistemul de pensii e organizat pe trei piloni. Este pilonul 1, pilonul public, care reprezintă pensia publică. Finanțarea acestui sistem sunt contribuțiile actuale. Deci pensiile actuale se plătesc din contribuțiile actuale. Acest fond nu are rezervă, are chiar un anumit deficit. Deci și așa funcționează acest sistem. Este pilonul 2, în care fiecare angajat care a fost înregistrat în acest sistem, în general sunt angajații până în 45 de ani, contribuie din salariul lui la un fond privat de pensii de pilon 2. Spre deosebire de pilonul 1, acești bani sunt proprietatea lui și sunt efectiv bani adunați care îi și produc randament.
Și pot fi lăsați și moștenire, dacă nu mă înșel.
Și pot fi lăsați și moștenire, corect. Și mai este pilonul 3, pilonul opțional, unde angajatul contribuie voluntar, dacă dorește, la un fond de pilon 3. Și sunt oferite și facilități fiscale în jur de 400 de euro pe an, sumă neimpozabilă. Dar, cum a menționat și antevorbitorul meu, este foarte important ca fiecare om să înțeleagă că viitorul lui financiar și independența lui financiară la pensionare va depinde de ce decizii ia acum. Și trebuie să se gândească cum economisește și cum își pregătește viitoarea pensionare.
Suntem în legătură telefonică directă și cu domnul Constantin Rudnitski, analist macroeconomic. Bună ziua, domnule Rudnitski!
Bună ziua!
Vă rog, într-un minut, două, dacă ați putea să ne spuneți ce șanse are să fie sustenabil o creștere de pensii prevăzută de noua lege a pensiilor în următorii ani. Ce părere aveți din punct de vedere macroeconomic?
Da, am să fiu foarte scurt, mulțumesc. Tocmai la acest aspect mă gândeam. Ceva mai devreme domnul Benț a prezentat câteva date corecte. Eu am să le completez și am să vă spun așa că după calculele mele, sigur făcute cu mijloacele pe care le avem acum la dispoziție legate de buget, știm bine că în anul 2022, deci peste 4 ani, practic bugetul de pensie ar trebui să se dubleze. Acestea ar fi cheltuielile undeva spre un plus de 81 de miliarde față de acest moment, adică undeva spre 160 de miliarde de lei. Ei, dacă adunăm la această sumă și salariile care se plătesc, salariile bugetare, o să ajungem la concluzia că peste 4 ani de zile va trebui ca toate veniturile bugetare pe care le strângem acum, deci din acest moment, să fie cheltuite numai pentru salarii și pensii. Și acesta este un calcul conservator în sensul că n-am luat în calcul, spre exemplu, viitoarele creșteri de salarii stabilite de legea de salarizare unitară, ci doar poza momentului. Ei bine, pentru a se putea să se mai cheltuiască și altceva în țara asta în afară de pensii și salarii, ar trebui deci ca în 4 ani să creștem veniturile bugetare cam cu 35% pentru a fi în situația de astăzi, pentru că astăzi se cheltuiesc 65% din veniturile bugetare, se duc către salarii și pensii. Ei bine, m-am uitat un pic în urmă să văd dacă este posibil acest lucru.
Ce-i cam greu de crezut, da.
E destul de, există un precedent, am să vă dau exemplu de creștere economică din 2012 până în 2017. Produsul intern brut al României a crescut cu 44%, mă refer în valoare nominală, și a dus la veniturile bugetare un plus de 30%. Dar atenție, am putea să spunem că situațiile sunt oarecum comparabile. Nu sunt comparabile, măcar din două puncte de vedere. Pe de-o parte, acolo e vorba de un calcul de 5 ani, aici vorbim doar de 4 ani, și vorbim în perioada 2012-2017 despre o creștere economică record a României, pe care nu cred că o vom putea repeta în viitor.
Rămâne de văzut ce va mai fi. Vă rog, domnul Ludinski, mai avem doar 30 de secunde.
Un calcul, să încercăm la un moment dat să terminăm cu acest tip de recalculări pe care le facem din 5 în 5 ani, pentru că ele mănâncă timp și foarte mulți bani pentru administrație.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Rudnitski. Dacă puteți, doamnă Părcălab, un ascultător, să încheiem în 10 secunde cu răspunsul la dumneavoastră. Oamenii care acceptă ofertele angajatorilor pe un salariu minim pe economie cu rest de plată la negru au de suferit la pensie. Cotizațiile sunt mai mici. Se poate stopa?
Se poate stopa doar prin conștientizarea fiecărei persoane că orice acceptare de acest fel va conduce la o pensie care se va situa în categoria pensiei minime.
Mulțumesc foarte mult! Seara.